Ďakujeme Ti, Otče náš nebeský, že sme skrze milosť Pána Ježiša Krista smeli vojsť do tohto príbytku. Často si opakujeme, aké milé sú Tvoje príbytky. Ale málo kedy si uvedomujeme, že nás tu čaká prekročenie hranice z tých ľudských možností a zmieriť človeka do možností, ktoré ponúkaš svojmu ľudu ty. A tak nám pomôž, aby sme to dnes pochopili a prijali, že kde sa končí možnosť človeka a jeho múdrosť a kde si to uzná a prizná, tam sa môže začať Tvoje pôsobenie v našich životoch. A v takomto prijatí Tvojej moci a Tvojej sily a Tvojej svetosti sa môžeme stretnúť aj s Tvojou slávou. Pretože Tvoja milosť a Tvoja sláva je pripravená pre Tvojich verných. Tak, Pane, prosím, otvor nám oči, aby sme to dnes videli. Amen. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 1. kapitola, čítam od 3. po 7. verš. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. A tak, ak sme sužovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej vzhľadom na vás je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Raz sa jedna mladá žena prechádzala po knižnici svojho priateľa, videla tam množstvo kníh a povedala: koľko kníh, koľko múdrosti v tých knihách, koľko slov v tých knihách. A ten muž zareagoval: ale je aj niečo iné, čo sa nazýva múdrosťou a čo je dôležitejšie, než sú tieto knihy. Tá žena potom reagovala tak, že bola ochotná prekročiť tú hranicu z obyčajného konštatovania do niečoho úprimnejšieho a povedala: rada som niekedy čítala knihy, lebo v tých knihách som nachádzala svet, do ktorého som mohla vstúpiť, po ktorom som túžila, v ktorom som sa cítila bezpečná, pretože som bola iba čitateľom. Ale ten svet som mala rada, ktorý sa v tých knihách odkrýval. Preto teraz hovorím, koľko kníh, koľko slov, ale v skutočnosti som chcela povedať, ako dieťa som rada prechádzala z toho drsného sveta, v ktorom som žila, hoci ešte len ako dieťa, do toho pekného, vysnívaného. A potom, keď sa už tak i pootvorilo srdce, povedala jednu príhodu. Keď som mala 5 rokov, mamička ma postavila ku kočíku, v ktorom ležal môj braček. Sama vošla do obchodu a dlho sa nevracala. okolo prechádzalo množstvo ľudí, niektorí mali drsné, nebezpečné tváre, medzi nimi boli aj opilci. Zrazu som videla, ako na mňa môže siahnuť akákoľvek ruka a možno ma môže aj odviesť z tohto miesta. Cítila som sa neistá, matka neprichádzala. Ľudia boli okolo mňa neznámi, cudzí. A tak v takom strachu, s takým tlkotom srdca, som unikala z toho nebezpečenstva, lebo som sa bála, že moja matka už nepríde. Nevedela som si to vysvetliť, kde je tak dlho. Teraz prečítam niekoľko veršov v súvislosti s tým, čo som povedal. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi, Matúš 18. kapitola, čítam text. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa, v mojom mene mňa prijíma. Teraz pokračujem s tou príhodou, ktorú hovorila tá žena. Ona ako dieťa bola vychovávaná, to vie, od najútlejšieho svojho vedomia samotným Bohom. Ona vedela a vnímala a prežívala, hoci si to nevedela vysvetliť, pôsobenie Ducha Božieho od najútlejšieho detstva na svojom srdci. A tak vtedy, keď cítila nebezpečenstvo, vnímala, že je v tomto svete zrazu stratená, tak najprv to vyzeralo ako panika, ale potom sa pohla tam, kde bol jej domov, kde bola navyknutá na určitý priestor, kde sa mohla hrať, kde vedela, že ju oči rodičov a myslela si, že sú stále za tými oknami, nad tým priestorom sledujú, chránia, budú ďalej sledovať. A tak sa pohla cez nebezpečné prekážky, cez cestu, ktorá bola veľmi rušná, ako 5-ročná sama, až došla na to miesto, kde sa hrávala, a tam sa upokojila, tam sa to dieťa upokojilo a sa pokojne hralo pod dohľadom, to až neskôr pochopila, nebeského Otca. Prečo to spájam s týmto textom? Pretože táto skúsenosť zostala v srdci tej ženy a ona potom pokračovala, a môžem čítať pokračovanie z Matúša z 18. kapitoly týmto. To zvádzanie na hriech, tie nebezpečné ruky, tie možnosti, že nás niekto v tomto svete môže jedného dňa odtrhnúť od domova, odtrhnúť od Božieho srdca, od rodičov alebo od toho, čo je pre nás bezpečím, to v tomto svete odcudzenia stále trvá. To nebezpečenstvo cez rôzne hriechy a zvody trvá. Prečítam ďalšie verše. Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Tento 8. verš je už prechodom k tomu, čo bolo okolo toho 5-ročného dieťaťa. Tam bolo množstvo ľudí, naozaj aj nebezpečných, ktorí mohli prežívať všelijaké pokušenie a mohli na to dieťa siahnuť. To zvádzanie, to predlžovanie tej ruky s rôznymi nečistými túžbami tam mohlo byť a zrejme aj bolo. Ale toto varovanie zaznieva v našom reálnom priestore a čase aj pre veriacich, aj pre neveriacich. Tak sa to práve myslí, keď sa niekto takým spôsobom díva na dieťa. A teraz to presuňme trošku, alebo premietnime na dnešného úprimne veriaceho kresťana. Boh chráni úprimne veriaceho kresťana po určitú hranicu, o chvíľku si vysvetlíme po akú, a nedovolí, aby na neho padlo súženie, opakujem, po určitú hranicu, ale to dieťa, keď sa stalo dospelou ženou, a teraz sa vraciam k tej skúsenosti s tým svetom, s tými knihami a s jej zodpovednosťou, to dieťa, keď sa stalo ženou, pochopilo, že toto zvádzanie, toto obťažovanie Ducha Sveta, tých verných, tých maličkých, neprestalo. Ona síce tú skúsenosť nakoniec mala finálnu v úteche, v potešení. Rodičia ju našli, boli tak navigovaní. Choď tam, mamička alebo otecko, kde sa to dieťa hráva, kde je ten Boží bezpečný priestor, tam to dieťa nájdeš. Ale opakujem, keď dospelo a vraciame sa do tej reálnej situácie, jej dospelosti, keď sa stalo ženou, a tu je pokračovanie ďalšie v texte. Čo malo to predtým dieťa a teraz kresťan v úprimnosti dieťaťa robiť ďalej? Počúvajte ďalej. Čo si myslíte, keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila alebo sa stratila? Teraz už nie tá žena sa stratila, len si to pamätala, ako sa niekedy stratila, ako blúdila alebo ako bola neistá. Ale teraz, keby niekto iný sa tak stratil, ako ona niekedy. Ty, ktorá máš tú skúsenosť, aké je to ťažké byť strateným, aké je to ťažké byť obklúčeným súžením a nebezpečím, čo urobíš? Vtedy Boh nedovolil, aby sa ťa dotkla ruka zločinca. Keď si mala 5 rokov, Boh nedovolil. Boh je mocný rovnako aj dnes. Ale prečo dnes dovolil, keď si dospela? Aby sa ťa dotklo niečo, čo sa môže nazývať súžením. Lebo nie seba chrániš. Nie pre seba teraz žiješ. Už nehľadáš ten domov tak, ako v tej mysli toho dieťatka, ešte si ho len vnímala pre seba, obklúčený ochranou. Už pre teba je domov priestor na zápas, aby sa ten tvoj domov stal aj pre iných. Domovom Božím. A tak tá žena začala v tom svojom živote robiť to, čo teraz prečítam ďalej. Keď niekto iný zablúdi v jej okolí, keď iná ovečka sa stráti, keď iné dieťa, alebo dospelý kresťan, ktorý je úprimný ako dieťa, zrazu je niekde v priepasti, tak či nepôjde hľadať, a teraz aj tá žena, aj ty, a už to premietame na nás, či nepôjde hľadať strateného, ale teraz už ťa súženie neminie. Už si dospelá, zrelá, už si bojovník Boží, už nemáš 5 rokov ako dieťatko. Už sa nevracaj do sveta tých kníh a toho zorného uhla na tú literatúru. Budem sa skrývať v romantike, v tých krásnych príbehoch. Ty si dnes povolaná aj ja do povolania, ktoré sa volá choď hľadať tú, ktorá zablúdila, ktorá sa trápi, ktorá volá, ktorá kričí o pomoc. Ale čo sa ti stane, keď pôjdeš teraz ako dospelý kresťan do priepasti, kde sú zvieratá divoké, nebezpečné, čo sa ti stane? To, že v tej priepasti, tu je napísané, ju nájdeš tú stratenú, ale predsa v tom 13. verši je tu vyjadrený tak nepriamo aj veľký zápas. Ak sa tomu hľadajúcemu podarí nájsť stratenú. Ak sa podarí, tak ak sa podarí, ak sa to stane, ak ten dar, si to rozložme trošku tak etymologicky, ak ten dar ty máš, že ty môžeš nájsť stratenú, tak amen hovorím vám, že sa bude z nej viacej radovať ako z tých 99, čo nezablúdili. Teraz sa trošku dotkneme toho daru. Ak sa po tom dare Božom ti podarí nájsť tú, ktorá zablúdila. Trošku tie dary si musíme približiť, hoci ich dobre poznáme, alebo vieme, čo sú to dary milosti. A teraz prejdem zdanlivo, sa odkloním od toho príbehu, ale len zdanlivo aj od tej ženy, lebo ešte sa k nej vrátime. Čo sa jej stalo, keď hľadala strateného? Čo sa mužovi stane zrelému, keď hľada strateného? Prežije súženie pre dobrú vec. To sa k tomu ešte vrátime, len musíme prejsť k darom. Ak sa podarí, ak ten dar máš, vždy sa podarí od Boha na hľadanie stratených. Na hľadanie stratených s jedným dôležitým oznamom. Hľadajte a ešte pred tými stratenými, to musíš ty hľadať, ešte pred tým, než tú stratenú ovečku budeš hľadať, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A ostatné, všetko, čo je stratené alebo pre vás neisté, vám bude pridané. A teraz k tomu daru alebo k tým darom. Už v modlitbe som spomenul, alebo teraz to nejak plastickejšie si priblížime, aké sú možnosti človeka, ktorý je vo svete a pozná tú grécku múdrosť, človeka, ktorý by šiel tiež s odvahou hľadať stratených do nejakých priepastí, a aké sú možnosti dieťaťa Božieho, služobníka Božieho. Už je tu naznačené, že keď ja som mala niekedy takýto stav, alebo mal, že som bola v nebezpečenstve, stratil som domov na minútku, na hodinku, ale bol som nájdený Božou rukou a mal som opäť ten raj otvorený, tak teraz, keď hľadám toho iného strateného, veľmi dobre pozorne teraz sledujme, aké dary nám Boh do toho hľadania dá, do tohto zápasu, aj za cenu súženia, a ako tie dary máme používať. A už prechádzame k tomu, ak sa podarí nájsť, tak by povedal svet, preklady to niekedy tak naznačia, ako keby sme čítali obmedzenú možnosť človeka, ale toto amen hneď za tým, stane sa to. Amen, hovorím vám, bude sa z tej stratenej radovať množstvo ľudí. A viac ako z tých, ktorí sú zdanlivo bezpeční. Takže aké dary a akú hranicu dnes prekročíme? Lebo dnes sa to máme nielen učiť teoreticky, ale máme tú hranicu pri tom, kto je pri tebe stratený, prekročiť. Doteraz si ju nevedela prekročiť. Pri stratenej ovečke, pri sestre, bratovi, priateľovi, známom i neznámom. Lebo sa tvoje ľudské možnosti, kde si ukončili, aj tvoje obdarovania boli v tebe akoby nepružné. Takže teraz chvíľku v strede toho posolstva vybojujme zápas pozornosti a sa teraz sústreďme na jedno. Keď nám Boh hovorí, ak sa podarí, a potom amen a budete sa radovať, to znamená podarí sa, akú mieru, akých darov máme a ako ich používame. V liste apoštola Pavla Rimanom v 12. kapitole, a to je dôležité, čo prečítam v tom poradí, sú tri dôležité verše. A my sme už privedení k tomu, tak bola tá žena, ja už to teraz prenášam na nás privedená, tak ona pracuje misíne, zachraňuje stratených, aby sme zachraňovali stratených. Ale musíme si otvoriť list rímskym 12. kapitolu, lebo keď toto príjmeme, tak budeme môcť zachraňovať stratené ovečky nielen tak, ak sa to podarí, ale stane sa to. Amen. To je aj Božie meno. Sme povedali, naplni sa to. Tvoja záchranná akcia bude úspešná. Iné je, ako zodpovedne ten nájdený príjme to, čo sa mu podaruje. Takže počúvajme list Rimanom 12. kapitola, prvé tri verše. Povzbudzujem vás, teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetu, Bohu, príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Nemôžeš ísť, a ani tá žena, kým bola v romantike, v telenovelách, v knihách, ktoré sú na polici, v svete čarovnom, ísť do boja Ale keď si 5-ročné dieťa, tak sa tomu nečudujme. Ale nemôžeš ísť do boja, keď toto neurobiš najprv. Nemôžeš ísť zachraňovať stratenú sestru, brata, ovečku, priateľa. Ak toto najprv nemáš totálne v sebe, ešte raz, musíš svoje celé telo priniesť ako živú svetu Bohu príjemnú obetu. Iný preklad hovorí, vydávajte svoje tela v živú obeť. Tam, kde je kríž Kristov, kde sa celý odovzdal Pán Ježiš, kde sa obetoval pre hriešného človeka a utržil tak rany na svojom tele, tak sa máš ty obetovať či na modlitbách za iného človeka, či priamo tam do priestoru máš ísť, kde ten človek hynie, obetovať svoj život, ísť do priepasti a príjmeš na svoje telo za to ranu. Utržíš úder, lebo ideš do boja. Vojak, keď bojuje za iných, ktorí tam niekde môžu byť chránení, matky a deti, tak za matky a deti ide bojovať a berie na svoje telo rany, strely, úder blata. Čiže najprv, keď si nevydal ešte celé svoje telo v živú svetu Bohu príjemnú obeť, na kríži Pán Ježiš celý sa odovzdal do vôle Otca, tak ty nikoho nezachrániš ani ja. Ty nemôžeš vôbec úspešne absolvovať žiaden duchovný zápas, rovná sa duchovnú bohoslužbu. A teda, čo je to pravá bohoslužba? Iba duchovná bohoslužba. Kde je pravý chrám? Iba duchovný chrám. Iba Pán Ježiš postavil pravý chrám, keď vstal z mŕtvych, ukrižovaný a vzkriesený. A teraz, keď máš tú ochotu ísť zachraňovať, lebo len na to sme poslaní, ísť oznamovať slovo záchrany. Je tu spasiteľ záchranca. Čiže keď toto chceš svoje telo vydať aj za cenu, že budeš musieť znášať údery za iných, ktorí ešte sú v omámení, tak potom druhý verš vnímaj pozorne tiež. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa. No a teraz zase pauzu. Možno, že to bude náročnejšia kázeň dnes, ale musíme trošku pobojovať. Čo je Božia vôľa? Tu sú dve veci dôležité. Najmä mladí ľudia nech počúvajú teraz. Pripodobňovanie sa tomuto svetu je typické u mladých ľudí. Chcú byť v trende. Móda, trend, čo dnes beží. Si v obraze? Ty nie si v obraze. Aké máš tetovania? Svojich božstiev? Aké majú tetovania futbalisti? Sú v obraze? Koľko bohov, žiadosti tela je tu? A ty toto všetko ako mladý človek musíš od seba odsunúť. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, lebo ste v záchrannej akcii. Ale čo je Božia vôľa? A teraz počúvajte tú vetu, ktorá je pre niektorých neznesiteľná. A preto nemôžu byť nikdy kresťanmi. Musíte rezignovať na všetky svoje potreby. Všetko, čo je pre vás dôležité. Osobne, pre váš vlastný život osobne. Musíte rezignovať na to. A zaujímať sa iba o Božiu vôľu. Lebo keď na to nerezignuješ, čo sa tebe páči, aké máš túžby, akí sú bohovia, bôžikovia okolo teba, aké máš potreby, reálne potreby. Musím si postaviť dom, musím nakrmiť dieťa a tak ďalej. Boh o tom vie. Ale ty musíš, keď si vojak, na to rezignovať. Vojak, keď ide do boja, tak nemôže medzi tým šepkať veliteľovi do ucha, ale ja mám doma manželku, ja mám doma dieťa, ja by som mal ísť teraz, koľko, pol jedenástej, zvykol som chodiť na nákup. Ty si vojak v akcii, musíš rezignovať na svoje potreby. To je neznesiteľná veta. To preto to ťa vyženú, že si blázon ľudia. Ale ty si sa prihlásil, že ty si vojak. Ty si elitná jednotka. Ty si denne pripravený ísť do záchrannej akcie. No a teraz sú dva typy kresťanov, kresťanstva. Jeden typ je taký. Tak musím, ako to býva u športovcov, sa na tú záchrannú akciu naladiť. Tak naladím sa tak, A teraz počúvajte ďalší verš, ako sa netreba naladiť. A to je tretí. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, k tomu sa ešte dostaneme, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac ako treba. To sú akoby paradoxy, protivé, ale počúvajte. Idem do tej akcie, som vojak Boží. Mám právo si to myslieť, že v Božej moci zvládnem tú akciu, lebo Boh mi dá Božie dary duchovné, dary ducha. Som mocný. Ale pozor, preto je dôležité pauza, je dôležitá medzi niektorými slovami, preto má veta bodku niekedy, rôzne interpunkčné znamienka. Ale nemysli si o sebe viac ako treba. Čo si ty v tom boji? Generál? Vojak? Radista? Čo si ty v tom boji? Lekár alebo zdravotník? Musíš vedieť, čo si. Akú mieru viery ti dal Boh? Aké dary milosti ti dal Boh? To musíš vedieť. Kto má dar proroctva, nech má vieru, ktorá tomu zodpovedá. Kto má dar napomínania, nech má vieru, ktorá tomu zodpovedá. Aký máš dar od Boha, len s tým môžeš ísť do toho boja. A teraz sa zamyslíme. Sú kresťania a toto je nebezpečné, lebo my hovoríme teraz, že bude úspešná akcia, ak budeme pozorní, bdeli. Lebo sú kresťania, hovorím o tých dvoch typoch. Jeden je taký, ktorý si už teraz dáva povedať, chcem iba mieru Božích darov, ale sú kresťania, ktorí hovoria, my všetci chceme hovoriť v jazykoch. My všetci chceme byť nadšení. My všetci chceme tlieskať. My všetci sa chceme povzbudzovať a my to dokážeme. Tu bol jeden kresťan, ktorý povedal, a ja všetko potrhám, reťaze. Ty sa môžeš tak síce do takej pozície chcieť postaviť, ale neprekroč mieru viery, ktorú ti dáva Boh. Keď chceš, alebo máš v sebe takú túžbu, povedzme, ešte nemusíš to chcieť, ale závidíš niekomu, tak ten toto môže dokázať v cirkvi. Ten má také dary. A ja to isté chcem. A budem si to od Boha žiadať dovtedy, kým mi to, čo ja mu budem opakovať, nedá. Tak ty prekračuješ mieru. Lebo Boh rozdeľuje každému pozície. A preto sú kresťania veľakrát v duševnom rozpoložení úspešní, kým sú modlitební. Rozbalia gitary, bubny a kričia, bračekovci, sláva Božia sa tu zjaví. Hneď sa k tomu dostaneme. Prekročenie hranice cez milosť a aká je Božia miera. Sláva Božia tu bude a kričte. A veríš tomu, sestra? A zopakuj, verím tomu, Boh je mocný. A teraz ďalší traja. My tomu veríme. Sláva, Ježiš je Pán, Spasiteľ a modlitebňa hučí. Ale zranený človek, ovečka, v prostredí, ktoré je nevábne, kde možno nie je veľa ľudskej vône, kde je len burina, žihľava, rozpadnuté niečo. Tam pracuj bez toho, aby ťa ľudské oči videli. Bez toho, aby tam zneli najprv pred starou nejakou ženou gitary. Choď a natieraj jej rany. Minule sme to mali, to je len pokračovanie. Zranili na ceste. Súženia, teraz máme o úteche hovoriť a hovoríme. Len je to zložité, ale musí to tak byť dnes. Zrazu zistujeme, prekračujeme mieru alebo neprekračujeme. Chceme byť tými salónnymi kresťanmi, alebo teraz budeme pokorní a povieme tie tri veci, o nich zopakujem. Pane, nevydal som ti celé telo v živu, svetu obeť. Nerezignoval som na svoje potreby. Stále myslím na to, či chcem, či nechcem. Čo všetko počas týždňa ja musím doma zariadiť. Čo všetko ja musím zabezpečiť. Nepýtam sa najprv, čo všetko musí byť urobené pre tých núdznych. Ja som na to nerezignoval. Som aspoň úprimný. Dary tvoje si tak nejako utrhávam od teba z toho tvojho nejakého kalendára, dnes by som toto ja chcel urobiť zajtra, toto. Pane, ja som zmetku. Pane, ja vlastne slúžim, ale najradšej tam v bezpečí modlitebne alebo veľkej kinosály, kde je to bez tej služby v teréne neproblematické. Tam môžem, keď som dobrý spevák, dobre spievať. Ale zrazu Pán hovorí, to nič, nerezignuj teraz ani na toto. A teraz nám v závere Pán povie, ako sa môžeme teda stať tými, ktorí zachránia stratenú, lebo o tom je, ovečku svojho blížneho, ktorý je v súžení. Brata, sestru, priateľku, susedku a tak ďalej. Tak najprv, čo je to pravda? Už sme v závere, už teraz trošku uvoľnenejšie to bude. Čo je to pravda? Hej? Zdanlivo teraz sa môže niekto opýtať, to čo za otázku kladieš, jak to všetko k sebe pasuje. No tak to pasuje k sebe, že budeme veľmi prekvapení, aký rozdielny je biblický jazyk od toho gréckého. A Božia múdrosť od tej, ktorú hľadal povedzme aj Pilát. Teda najprv o tej pravde a hneď ideme zachraňovať tú ovečku. Čo je to pravda? Aj tá žena zistila, že už keď nie je dieťaťom, už jej nestačí čarovný svet výmyslov, snov, pekných piesní alebo krásnych príbehov, alebo tie telenovely. Ona sa už opýtala, a má to svoj poriadok, čo teraz hovoríme, čo je to pravda? Ja chcem už pravdivo žiť. Vtedy si mi to dovolil, pane, ešte som nikoho nezachraňovala, ja som bola zachraňovaná. Ale teraz stojí tá žena v tej knižnici pred tým priateľom, mužom a povie mu poprvý raz takú vetu. Ja sa chcem priznať, ja už hľadám pravdu. Ja už chcem žiť aj za cenu bolesti pravdivo, lebo len toto je nakoniec sladké. Ja chcem žiť pravdivo. Čo je to pravda? A viete, čo je to pravda? Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola. Prvá kniha Mojžišova, 20. kapitola. Prvá kniha Mojžišova, 26. kapitola. To nikomu nič nemusí hovoriť. Ani mne by to nehovorilo, keby som si to nenalistoval. Predtým, tam je skrytá pravda. A pravda je to, že keď ty padneš asi v priepasti a tvoj priateľ je v priepasti a tvoja známa, ale teraz si zoberme svoj život. Tak vieš, čo je pravda? Keď Abraham kvôli hladu šiel do Egypta a keď Sara sa dostala do područia faraóna, mohla byť zneužitá. A teraz počúvaj, čo je to pravda? Abraham šiel na chvíľku pomilený za svojim cieľom. Seba zabezpečiť, hladný bol, alebo hlad ho strašil. Aká je tu pravda? On klamal dokonca, hovor, že si iba moja sestra, že nie si moja manželka, aby som sa dobre mal pri tebe, aby som si dušu zachránil. A teraz, čo je to pravda? Faraón, keď sa dozvedel, napomenutý, Boh sa o to postaral, duchom Božím. A to vo všetkých tých troch kapitolách, ktoré som vymenoval. Aj pri Izákovi sa to dialo v jednej z tých kapitol. Niečo podobné. Keď sa dozvedel, že môže zneužiť svetú ženu, Abrahamovú manželku, tak sa zľakol a napriek tomu, že Abraham zhrešil alebo chyboval, alebo urobil krok, ktorý bol mimo Božej cesty, tak Božia pravda, a teraz si povieme, čo to je jednou vetou, že ťa stále Boh vyslobodí z tvojej tiesne. Toto v slovníku gréckej múdrosti nie je, že toto je pravda. Ani v rímskej múdrosti. Pilát sa pýtal, čo je pravda? Ja som pravda, povedal pán Ježiš. Ja vysloboditeľ. Ja spasiteľ. Ja, ktorý som prišiel spasiť ľud, zachrániť. To je pravda. Ako to súvisí s pravdou, keď Abraham klamal, keď Abraham šiel na cestie, keď Abraham sa vlastne chcel sám zachrániť najprv? Ale pozor, Abraham akýkoľvek v týchto okolnostiach bol, celkovo sa rozhodol vydať svoje celé telo v živú svetu obeť Bohu. Boh vedel, že Abraham sa len na určitý čas pomýlil, odklonil od cesty a Boh povedal, toho vždy vyslobodím, hoci sa tisíckrát pomýli. To je pravda. Ja som vysloboditeľ tých, ktorí sú moji. Mne sa nestratí z mojej ruky moje dieťa. Ja som prikryt dlaňou tých, ktorí sú moji. A teraz, keď ty takto pôjdeš do toho zápasu, že nebudeš teraz, a už sa to bude spájať, toto pekne, že nebudeš teraz sa bať ani toho, Pane, ja som ti vydal celý svoj život, celé srdce, celé telo, ale čo, keď ja nebudem vedieť, aj tvoje dary, verím, že na všetko stačia, ale ja som len prach, ja chcem byť v obraze tvojom, nie v obraze tohto sveta, ale čo, keď sa stratím v tom drsnom svete, čo potom, Bože, nepotrestáš ma, nevyhodíš zo služby, nezavrieš. A pán mi povedal, keď som tak ja sa ho pýtal dnes ráno tiež v modlitbe, čo keď ja sa pomýlim pri tých ťažkých službách, aj môj syn, aj Romana, Jarko alebo ďalší. Čo potom? Veď my chceme, my sme ti už celé tela dali. Nebojte sa. Ja som pravda, z každej tiesne vás vyslobodím. Vyslobodil ťa z každej tiesne. Vyslobodil ťa. Zavolal si na neho. Poď, brat, budeme prosiť o Božie vyslobodenie. To je pravda. Boh je pravdivý. Nikdy sa mu nestratíš. Stratenou ovečkou nebudeš. A tak ten mladý človek, ktorý je pri tebe, alebo ten, ktorý je stratený, ktorého máš zachrániť, má najprv toto počuť. Vyslobodený budeš naisto, keď voláš. Lebo volajúcu ovečku Boh vypočuje. Hoci si ešte nie Boží, ale keď kričíš, ja som stratený, ja som v tej akcii, Boh je pravdivý, jeho zasľúbenie platí, hoci sa niekomu zdá, že meška, Boh tú svoju pravdu dokáže tak, opakujem, čo je pravda, ja vyslobodzujem z tiesne, ja vyslobodzujem z úzkosti, ja vyslobodzujem. No ale teraz, keď vieme, že toto Boh urobí aj v našom prípade, lebo len tak posilnení môžeme ísť, tak záver je ten, čo je tam nakreslené a čo som povedal, že sa k tomu vrátim. Už sme zatiaľ len do mysle, ale o 3 minútky do srdca dostaneme to, čo bude finále a záverom. Keď už vieme, že záchranná akcia je pripravená Bohom pre každého strateného, keď už vieme, že sme vydali svoje celé tela v živú svetu Božiu obeť, keď vieme, že sa už nepripodobňujeme tomuto svetu, keď sme rezignovali na svoje potreby, lebo nám ide len o Božiu vôľu a Božia vôľa je zachraňovať stratených, tak počúvajte to finále, na ktoré určite nezabudnete nikdy. Vaša modlitba, ktorú Boh prijíma aj v takom vzdychu, a teraz ju poviem, môže byť taká. Pane, som si vedomý toho všetkého, že si mocný, že ty to urobíš, že si mi dal tie dary. Ale jedno musím ti povedať v obavách, lebo by som sa trápil. Ale je tu pre mňa hranica neprekročiteľná. Ja nemám schopnosť, múdrosť, silu, nič, čo by som v sebe teraz našiel, čo sa volá naozaj reálna možnosť zachrániť toho brata alebo sestru. Ja nemám tú silu v sebe, tú schopnosť, hoci verím, že ty si mi to dal, ale neviem s tým pracovať. No a počúvajte to pomalinky, to finále teraz. Boh hovorí, kde sa končia všetky možnosti najmocnejších ľudí, ich miera schopnosti, kde sa aj u kresťanov ich miera ľudských schopností končí a máme obmedzenia, máme hranice, tak pri záchranných akciách Boh povie jedno slovo. Otváram ti hranicu milosti. A kde sa začína Božia milosť, tak Žalm 84, povieme si celkom na záver, tam sa okamžite pripojí k slovu milosť Božia sláva. Lebo Boh nedáva milosť len tak, aby sme ju považovali za niečo abstraktné alebo len teóriu. Čiže prekročíme hranicu našich možností tak, že prosíme, prvá modlitba je pri záchrannej akcii, toto si už len máme zapamätať na záver, Bože, zmiluj sa, aby som vedel zachrániť strateného. Aj nad ním sa zmiluj, ale nado mnou, aby som dobre v tej akcii obstal. Len z milosti to môžem urobiť. To sú dary milosti, čo máš. Čo sa stane? Milosť, keď sa otvorí, Boh je verný a povie, všetko spustím teraz do takej akcie, že všetko, čo ty nevieš sebe poskladať, pozapínať, ty človek, ja, Duch Boží teda, to rozozvučím, dám do pohybu v tebe a cez teba, ja si ťa použijem, tvoj rozum, tvoje ruky, tú akciu uskutočním. A už sa nepýtaj, ako. Ty to nemusíš vopred vedieť. Duch Boží je v tebe, Ježiš v tebe žije. Milosť sa ti otvorila, lebo toto si splnil. To už nebudem opakovať, čo predtým som povedal. S vernosťou Božou môžeš počítať. Spravodlivosť Božia sa uplatní. A to Božie právo a pravda znamená vyslobodím. Božia pravda, ja vyslobodím. Iné je, že keď postaví potom na skalu toho človeka, či ten človek bude chcieť aj kráčať ďalej. V Božej réžii. Ale teraz ešte raz na záver 84. žalm si prečítame jeho záver, to zopakujem. Keď si celý svoj život odovzdal Bohu, celé svoje telo, keď si toto urobil, že si rezignoval na svoje potreby, Božiu voľu už hľadáš, už sa nebojíš ničoho, čo stratíš, tak hovoríš, otvor mi bránu milosti a spúšť záchrannú akciu. Tu som ja, použi si mňa, alebo pošli mňa. A Pán urobí to, že sa spojí, a to sme potrebovali, milosť so slávou Božou. Takže 84. žalm je záver. A tá žena to na záver aj povedala v knižnici tomu mužovi. A toto som naozaj v dospelosti potom mohla prežiť, že vtedy som videla len ruku svojho spasiteľa, alebo vnímala, ako dieťatko som bola zachránená. Pribehli samozrejme aj rodičia a objali ma. Ale teraz som ako dospelá prežila aj to už, čo cez tie knihy najprv, cez tie ľahké slova, ach, koľko slov zbytočných a gréckej múdrosti som chcela nakoniec predsa len povedať. V Božej réžii som mohla už stať v záchrannej akcii. V akej záchrannej akcii? Milosť sa spojila so slávou Božou. Prečítam to v jej živote a zachránený bol stratený. Čiže žalm 84. Hospodin Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Čo je to žiť bezúhonne alebo spravodlivo? Mať správny postoj k Bohu. Pravda je, Boh zachráni, bezúhonný život, mám správny postoj k Bohu. Stále volám, zachráň mňa a zachráň aj iných. A potom sa už nestaraj, ako to Boh cez teba bude robiť. Tak prosím, pracujme doma po tejto kázni na tom, čo sa tu dnes povedalo. Sami v réžii Ducha Božieho si pospájajme tie segmenty, tie časti toho. A keď budeme toto v sebe mať obsiahnuté, ako to Božie obdarovanie našich srdc, tak potom, či to bude zajtra, či pozajtra, choď pokojne tam, kde je stratený a jeho pýcha neprekoná tvoju pokoru. Lebo v pokore ho zachrániš a on bude vidieť, čo to znamená žiť v Božej milosti a v Božej sláve. Amen. Amen. Pane, často sme chceli niekoho zachrániť, niekomu pomôcť, niekoho usmerniť, kto bol stratený, kto mal veľa bolesti v srdci. Ale zvyčajne sme používali svoju mieru. To, čo sa nazýva, prekračovali sme v skutočnosti mieru tvojich obdarovaní a hľadali sme, či v gréckej múdrosti, alebo vo svojom kresťanskom nadšení, spôsob, ako zachrániť strateného. Hovorili sme množstvo argumentov, povedali sme urýchlené modlitby, chceli sme niekoho presvedčiť svojim rozumom. Možno sme niečo citovali z písma, ale nepostupovali sme presne podľa toho poriadku, aký si nám dnes tu dal vymenovať. Pomôž, Pane, aby sme sa teda s pokorou postavili pred Teba a povedali to, čo na záver bolo zvestované v posolstve. Pane, daj nám milosť a ukáž nám svoju slávu. A neodopri záchranu volajúcim. A keď povieme zároveň, tu som ja, pošli mňa, použi si mňa, tak veríme, že ty to urobíš. A až potom budeme vidieť, čo to znamená, keď ty zachraňuješ stratenú ovečku a nás si pritom použiješ ako svojich služobníkov. Pomôž teda, Pane, aby sme neboli už ľuďmi neporiadku, ale poriadku, a aby sme žili vo viere, podľa Tvojho obdarovania, ktoré od Teba máme. Tak, Pane, ďakujem, že si sa k nám sklonil dnes, že Tvoje svetlo zažiarilo nad nami a veríme, že nám umožníš odteraz naozaj kráčať už len v svetle Tvojej tváre. Amen.